Amen. Shabbat shalom ja tässä semmoinen ajatus tälle viikolle, jos Herra antaa meille tässä ajatuksen selkeyttä ja myöskin omaa henkeänsä tähän. No niin, Isä, me rukoilemme vapahtajan Jesuan nimessä, että me ymmärtäisimme tästä puolesta myöskin sinun sanasi jotain hyvin tärkeää, joka liittyy sinun rakkautesi tähän puoleen, jossa sinä olet myöskin kiivas ja intohimoinen rakkaudessa. Kiitos siitä, että kaikkia näitä eri puolia näytät meille sanassasi, sinun kallissa nimessäsi, vapahtaja. Amen. Nyt, kun me ajattelemme tätä hebreankielistä käsitettä kina, niin on tämmöinen sana kuin kiivaus, melkein sen voisi kääntää sanalla intohimo, kiivaus ja tavallaan mustasukkaisuus. Englanninkielisiä vastineita olisi niin kuin tämä jealousy ja zeal. Kiivaus, jopa kateellisuus, tietynlainen kateellisuus. On sama sana. Jumalahan ei kadehti mitään sellaista, mikä ei olisi hänen tietenkään. Ja hänelle hän kuuluu kaikki. Mutta tämä on tärkeää ymmärtää, että kun Jumala sanoi antaessaan 10 käskyä siellä, toinen Mooses 20, että hän, minä olen Herra sinun Jumalasi, sen jälkeen hän sanoi, että älkää asettako tai panko muita jumalia hänen kasvojensa ylle tai peittämään hänen kasvojansa, koska hän on kiivas Jumala. Eli Jumala ei halua mitään kilpailua. Jumala on erittäin hyvä, erittäin pitkämielinen, erittäin rakkaudellinen. Mutta rakkaudessa on se, sanotaan inhimillisessäkin rakkaudessa, on se niin kuin se musta sukkasuus tai sellainen puoli, että sitä ei saa vain väärinkäyttää. Kun Jumala sanoo, että tämä on minun, hän ostaa ihmiset verellään, ei hän silloin halua, että sieluvihollinen tulee näitä kalliisti ostettuja ihmisiä pilaamaan. Mutta mennäänpä Raamatun teksteihin. Nyt Jumalan, Israel on Jumalan kansa. Eikä Jumala halua, että Israelia tultaisiin myöskään häneltä pois ottamaan. Nyt roomalaiskirje 10 ja täältä alusta. Apostoli sanoo, veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, että he saisivat elämän, siis iankaikkisen elämän. Rukous on se paikka, jossa me kosketamme Jumalan mielenlaatua. Jos ihmisellä on tunteet, niin onhan Jumalallakin tunteet, vaikka se ei ole inhimillisen tunteen tasolla, aivan toisenlaisella tasolla. Mutta kyllä Jumalallakin on omat tunteensa siinä mielessä, kun hän on Jumala. Rukouksessa Paavali saa lisää valoa tässä asiassa. Ja se valo, joka hänellä oli, se vaan syventyy ja syventyy. Sillä minä todistan heistä, ja kaksi, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Tässä onkin se asia. Tai ei tiedon mukaan, taidon tai tiedon mukaan. Tässä onkin se asian ydin. Inhimillinen kiivaus ei koskaan tee sitä ja saa sitä aikaa, mikä on Jumalan täydellinen tahto. Meillä voi olla kaikenlaista intohimoa, kiivausta, joka ei ole Jumalan mielen mukaista, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle, sillä Messias on lain loppu tai myöskin lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, sillä Messias on juuri se laki tuo ihmisen Messiaan tykö, joka seuraa sitä, mitä Jumalan pyhä Tora, eli laki, sanoo. No niin, heillä on intoa, heillä on kiivautta, mutta ei tiedon ja taidon mukaan. Jokainen, joka asuu Israelissa, tietää, ymmärtää tämän. Mutta tässä apostoli tavallaan puhui juuri myöskin omasta itsestään. Jos me katsomme hieman apostolien tekoja, lukua 9, niin täällähän on juuri tämä sana, että sieltä alusta, että Saul puuskuu yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Jos hän puuskui ja uhkaa, siis hengittää, hän suorastaan hengittää murhaa ja uhkauksia Herran opetuslapsia vastaan. Tässä on into, tässä on sellaista intoa. Hän oli siinä intoilijoiden kärjessä ja sitten hän pyysi kirjeitä Damaskon synagogille, keitä hän vain löytäisi, sen tienvaeltajia, miehiä tai naisia, jotka hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Nyt me emme tiedä, kuinka paljon oli rukoiltu tämän Saulin puolesta, mutta olen aivan varma siitä. Me olemme varmoja siitä, että alkuseurakunnassa oli rukousta tämän tilanteen edestä. Tietenkään emme tiedä, kuinka vaikea heille oli uskoa. Varmaan se oli vaikea uskoa, että tämä kärkimies Saul, että hän tulisi täysi käännöksen eteen ja kääntyisi tältä tieltä Messian seuraajaksi. Juuri näin. Apostoli kertoo moniakin asioita omasta elämästään siellä, kun hän tilittää näitä asioita siellä myöhemmin apostolien teossa. Ja hän sanoo näin, että hänet oli jo äitinsä kohdusta erotettu Jumalan evankeliumille. Jos te ajattelette tarkkaan tätä Raamatun sanaa, että Paavali oli äitinsä kohdusta erotettu Jumalan evankeliumille. Tämä sana pysäyttää. Se ei tarkoita vain, että edeltä tiedetty hän on hänet. Hän oli jo edeltä tiedetty ennen maailman perustamista, niin kuin meidätkin, että me tulemme ottamaan vastaan tämän lahjan ja Jumala antaa meille siihen ymmärryksen. Mutta hän oli jo eroitettu, valittu ja eroitettu evankeliumille, sanomalle tästä syntien anteeksiantajasta. Tämä on ihmeellinen sana. Tämä antaa meille valtavan näkymän tähän asiaan. Jos hänet oli erotettu jo sieltä äidin kohdosta, se tarkoittaa sitä, että hän oli jo Jumalan koulussa ja ohjelmassa heti syntymästään asti. Aivan samoin niin kuin Johannes Kastajakin oli äitinsä kohdusta täytetty pyhällä hengellä. No, Saul eli Paavali ei ollut täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta, mutta hänet oli erotettu, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan koulutusohjelma alkoi Paavalille jo sieltä alusta asti. Hänellä oli kiivaus Jumalan asioiden puolesta. Hänellä oli kiivaus Jumalan todistuksen, totuuden puolesta, Jumalan sanan, ilmoitetun sanan puolesta, jonka hän ymmärsi väärin. Nyt Jumala suuressa viisaudessaan käänsi asiat sillä tavalla, tai käytti asioita sillä tavalla, että tämä kiivaus, joka Saulilla eli Paavalilla oli, joka oli väärään suuntaan menossa, Jumala, kun hän käänsi sen oikeaan suuntaan, niin silloin kaikki se, mitä Paavali oli kokenut, se kuitenkin kääntyi Jumalan valtakunnan hyväksi. Eli tässä tapahtuu jotain tällaista. Se mies, joka halusi hävittää Jumalan seurakuntaa, tämä kiivaus, joka hänellä oli sen hävittämiseen, kääntyy sitten sen rakentamiseksi. Ja sitten hän ei säästänyt itseään millään tavalla, vaikka tuli kuinka suurta vastustusta ja vaikka mitä, niin hän aina muisti sen, että en minä ole tämän tehtäväni arvoinen, sen sain sen Jumalalta suuren armolahjan kautta kaiken tämän valon, ja sitten mikään mahti ei pysäytä häntä. Luetaanpa nyt apostolin 9, jakeesta 3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskosta, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillensä, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Shaul, Shaul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeshua, jota vapahtaja, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kansansa, seisoivat mykystyneinä, he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Mutta Saul nousi maasta. Kun hän nousi maasta, hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä, veivät hänet Damaskoon tai Damaskokseen. Tällä tavalla yhdessä hetkessä koko miehen maailma kääntyi täysin ylösalaisin. Koko hänen maailmansa kääntyi ylösalaisin. Nyt suomalaisesta tekstistä puuttuu ilmeisesti yksi tärkeä sana. Miksi vainoat minua? Sitten siihen kuuluu se jatko, että sinulle on vaikea potkia tutkainta vastaan. Eli Saul oli, jostain syystä se on pois tästä suomalaisesta tekstistä, se onkin ilmeisesti käsikirjoitus, kysymys, juuri näin. Ja tällä tavalla vapahtaja, Messias, kuningas, sieltä kirkkaudesta käsin, kun hän puhuu tälle Paavalille, joka yllättyy täysin, hän luulee, että tämä koko asia on harhaoppia, ja nyt hän havaitseekin, että tässä on Messias. Nyt Paavali tajuaa, että hän on ollut taistelemassa omaa kohtaloaan vastaan. Ei hän voi tätä tutkainta vastaan, tätä piikkiä vastaan enää potkia. Se on se semmoinen keppi, terävä keppi, jolla vetojuhtaa ohjataan ja usutetaan tarkemmin sanottuna eteenpäin, kannustetaan eteenpäin. Niin tällä tavalla nyt Paavali näkee, että hän on ollut taistelemassa omaa kohtaloaan vastaan, sitä tulevaisuutta vastaan, joka hänelle on edeltä määrätty. Sitä hän ei voi. Nyt aivan samalla tavalla tulee tapahtumaan Israelille. Tämän päivän Israel nyky-Israel on sitä, että nyt tässä maassa ollaan jo asuttu yli 70 vuotta itsenäisessä maassa. Israelilla on ollut itsenäisyys jo noin 72 vuotta vähän yli. Ja vieläkin potkitaan tutkainta vastaan. Tämä tilanne ei enää kauan tule jatkumaan näin päin. Nyt Israelilla on omat suuret haasteet edessä. Tarvitaan paljon viisautta, rukousta. On terveysongelmia, on kaikenlaista koronaongelmaa, on turvallisuushaasteita. Iranin asiassa täytyy tehdä ratkaisu. Ennemmin tai myöhemmin, mutta käsityksemme mukaan se on aivan lyhkäisen ajan asia. Israel on huippuvalmeudessa siihen, että millä tavalla tämä asia nyt pitää käsitellä. Lentokoneet lentää, siis nämä suihkuhävittäjät, eli niin, nämä hävittäjäkoneet lentää ilmatiloissa ja täällä tehdään kaikenlaisia harjoituksia. En minä mitään salaisuuksia tässä puhu. Tämä on kaikki yleistä tietoa. Paineet on kovat. Ja toisaalta on sitten näitä tällaisia sopimuksia yhä useampien naapurimaiden kanssa. Mutta Israelin tämä destiny, eli ei muista suomen sanoja niin hyvin enää. Israelin siis määrätty tulevaisuus ei ole olla joku suuri diplomaattinen maa, huippumaa teknologiassa. Jumala voi siunata näillä siunauksilla. Israelin kutsumus on tuoda sanasta esiin tätä sovitussanomaa sovittajasta. Ja nyt rukousta vaan, että tämä valtavan suuri laiva kääntyy oikeaan suuntaan. Mutta kaikenlaisia paineita tulee tässä lopun ajalla ja haluaisin puhua niistäkin, mutta menen nyt tähän Sakarian kirjan sanaan. Kaikkien näiden paineiden keskellä Sakaria 1 ja jae 14, siellä on hyvin mielenkiintoinen sana. Kun tämä Sakaria kyseli, itse asiassa menemme jakeeseen 12, Sakaria 1. Ja Herran enkeli lausui ja sanoi, Herra Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt, etkä armahda Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille sinä olet ollut vihainen nämä 70 vuotta. Niin Herra vastasi enkelille, joka puhutteli minua, tai lähettiläälle, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä ja lohdullisia sanoja. Siis se, joka kyselee hyvää Jerusalemista, jolla on taakka Jerusalemista, hän saa Jumalalta lohduttavia sanoja. Ystäväni Kari, joka asuu Ruotsissa, niin minusta oli niin lohduttavaa kuulla, kun hän sanoi, että hän seuraa tarkasti, mitä Israelin uutisissa on. Hän seuraa sitä enemmän kuin mitä on Pohjolassa, mitä tapahtuu Israelissa. Hän kyselee, mitä Israelissa on. Siunaa, miten Jumala voisi siunata Israelia. Tällaiselle ihmiselle aina tulee lohdullisia sanoja täältä sovituksen maasta, lunastuksen maasta, hyvän sanoman maasta ja koko maailman siunausta. Siis koko maailmalle tulevat siunauksethan lähtee täältä näistä lähteistä. Ja ihminen, joka näitä kyselee, Kari ja kuka muu tahansa, saa suurta lohdutusta Jumalalta. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle, saarnaa ja sano, näin sanoo Herra Sebaot, minä kiivailen Jerusalemin ja Sionin puolesta suurella kiivaudella. Tämä on Jumalan rakkauden kiivailua rakastettunsa puolesta. Tämä on sitä. Ja sitten hän sanoo, suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan, tai he edistivät sitä onnettomuutta, eli lisäsivät löylyä siihen. Juuri näin. Sitten Sakarian kirjan 8. luku, 2. jae. Siellä on tästä Jumalan rakkauden kiivaudesta tällä tavalla. Sakari 8, 1 ja 2. Sitten tuli tämä Herran Sebaoten sana. Näin sanoo Herra Sebaot, tai Sebaot, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Tämä on sitä, kun Jumala puolustaa kansansa. Vielä Joelin kirja luku 2 jakeesta 18. Sitten kun jae 17 ja 18. Sitten kun Israel on lopun ajalla suuressa ahdistuksessa, niin täällä on tällainen sana. Eteisen ja alttarin välillä itkeköt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot, säästä Herra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi, miksi pitäisi sanottamaan kansain seassa, missä on heidän Jumalansa, kun tällainen rukous lähti liikkeelle, niin sitten tulee tämmöinen sana, niin Herra kiivaili ja kiivailee, tulee kiivailemaan maansa puolesta ja sääli kansansa. Nyt ystävät, se palava tuli, joka paloi siellä ristillä, se esitetään meillä täällä Hebrealaiskirja 9 ja 14 tällä tavalla. Kuinka paljoa enemmän on Messian veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä ajatus on tässä, että kun Messias ristillä uhrasi itsensä, jotta me saisimme hyvän omatunnon tämän veren kautta, niin hän teki sen uhrin iankaikkisen hengen kautta. Te muistatte, kun Abraham meni uhraamaan, kuvannollisesti siis uhraamaan Iisakia, niin hänellä oli kädessänsä sekä veitsi että tuli. Hänellä oli se tuli mukanansa. Tämä tuli kuvaa tätä iankaikkista henkeä, eli pyhää henkeä. Tällä hengen tulella, tässä oli se voima, jolla Messias uhrasi itsensä, eikä koskaan tullut alas ristin puulta uuden liiton altaralta. Tällä tavalla me näemme, että siinä on se Jumalan tuli. Siinä on se Jumalan rakastava kiivaus, jonka kautta Messias uhrasi itsensä. Ja sen kautta tuli tämä kallis sovintoveri meidän edestämme vuodatetuksi. No niin, se tapahtui täällä Israelin maassa. Ystävät, kukaan ihminen ei voi omalla järjellään ymmärtää Israelin maan tärkeyttä Jumalan edessä. Sen tähden, kun Jumala sanoi, että minä kiivailen suurella kiivaudella tämän maan edestä, tämän kansan edestä. Tämä on se lunastuksen, maailman lunastuksen maa. Profetioiden maa, menneisyyden ja tulevaisuuden maa. Jumala on täällä tässä hetkessä. Nyt hän haluaa vahvistaa meitä rukouksessa, ei väellä eikä voimalla, vaan omalla hengellänsä. Pikkulapsetkin voivat rukoilla. Nuorilla lapsilla on valtava rukousvoima. Katsoin erästä perheelokuvaa, joka on erittäin kaunis, johon sisältyy suuri sanoma, kuinka pieni nuori tyttö voi rukoilla suuria, valtavia asioita, niin kuin siinä elokuvassa oli. Jokainen voi rukoilla. Kun me saamme tätä hengen tulta, se on juuri sitä alttarin tulta, puhdasta tulta, ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja Jumalalle mikään ei ole vaikeaa. Hän on sen yläpuolella, mikä on helppoa ja vaikeaa. Ja hän vastaa rukouksiin. Isä, kiitos siitä, että vahvistat meitä tehtävissämme. Kiitos tästä alttarin tulesta. Kiitos siitä, että sinä olet, kuka sinä olet. Ja annoit meille puhtaan oman tunnon. Tämän sovituksen kautta annoit meille pyhän hengen, jotta me saamme palvella sinua elävänä Jumalana. Ei kuolleita opinkappaleita, emme niitä palvele, vaan elävää Jumalaa, elävää opetusta, elävää Isää, elävää Messiasta, elävän hengen voimassa. Ja tästä me sinua kiitämme ja kiitämme hyvästä omasta tunnosta Messiaan Jeesuan nimessä. Aamen. Siunaa nyt kaikkia. Aamen, aamen.